Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Ματαλινού. Έπιασε φωτιά στη γειτονιά μας. Και τι φωτιά, ένα παλιροϊκό κύμα, ένα τσουνάμι, το οποίο μας έβγαλε από την διαρκή μας ομφαλοσκόπηση, από το μικρό κόσμό μας. Οι συνέπειες του βέβαια δεν έχουν φτάσει ακόμα ως εμάς. Κάποιες πρώτες συνέπειες από τις αυξήσεις των καυσίμων έχουν φτάσει. Αλλά δυστυχώς προβλέπεται ότι αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή θα είναι διαφορετική από τις άλλες σε ένταση, σε διάρκεια, σε βάθος χρόνου και δυστυχώς οι συνέπειες ακόμα και για μας που είμαστε σχετικά μακριά από το θέατρο του πολέμου αλλά ακόμα και σε μας οι συνέπειες αργά ή γρήγορα θα φτάσουν και δεν θα είναι μόνο οικονομικές, θα είναι και τα μεταναστευτικά κύματα τα οποία αναμένουμε, τις μεταναστευτικές ροές και μία σειρά από άλλες παράπλευρες συνέπειες που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να φανταστούμε, όπως δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε και μία εβδομάδα νωρίτερα, δεν θα μπορούσαν καν να φανταστούν εκείνα τα παιδιά που είχαν πάει σε εκείνο το πάρτι. Στα λίγα χιλιόμετρα πριν από τη λωρίδα της Γάζας μέσα στο Ισραήλ δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ποτέ την κατάληξη εκείνου του πάρτι. Αυτά λοιπόν τα τραγικά γεγονότα που κάθε μέρα που περνάει γίνονται όλο και τραγικότερα και αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο πια ο αριθμός των θυμάτων, ποταμοί δακρύων και αίματος. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα μας έδωσαν την αφορμή, τη μακάβρια αφορμή για το αφιέρωμα, το διπλό αφιέρωμα που θα κάνουμε σήμερα και αύριο στον πόλεμο και την τρομοκρατία. Την τρομοκρατία και τον πόλεμο ως συγκοινωνούντα δοχεία, πώς πράξεις τρομοκρατίας μπορούν να οδηγήσουν στον πόλεμο, πώς μπορούν να υπάρξουν τρομοκρατικές πράξεις και εν καιρό πολέμου, ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στην τρομοκρατία, σε μια τρομοκρατική πράξη και σε μια πολεμική πράξη. Όλα αυτά τα ερωτήματα, τα οποία είναι διαχρονικά, μας έχουν απασχολήσει, έχουν απασχολήσει και πολλούς συγγραφείς στο παρελθόν και με αφορμή βιβλία αυτών των συγγραφέων θα ασχοληθούμε πάνω σε παλαιότερα δικά μου κείμενα που είχαν δημοσιευθεί σε διάφορα περιοδικά. Ξεκινάμε λοιπόν από το σημαδιακό, το ορόσημο θα λέγαμε, γεγονός της σύγχρονης τρομοκρατίας, που φυσικά δεν είναι άλλο από την 11η Σεπτεμβρίου. Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι η 11η Σεπτεμβρίου του 2001, πριν από 22 χρόνια περάσαν κιόλας, 22 χρόνια και κάτι. Λοιπόν, εκείνη η μέρα άλλαξε κυριολεκτικά το μεταπολεμικό κόσμο και εκείνες ακριβώς τις μέρες, για την ακρίβεια 2-3 μήνες μετά, το Δεκέμβριο του 2001, είχα γράψει ένα κείμενο με αφορμή ένα βιβλίο που είχε κυκλοφορήσει, ένα βιβλίο του Ρολάν Ζακάρ με τίτλο «Οσάμα Μπιν Λάντεν, μυστικός φάκελος» από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Λοιπόν, το κείμενο από το οποίο αντλώ τις πληροφορίες είναι πολύ κοντά στα γεγονότα, γι' αυτό και θα μας παραξενέψει μερικές φορές πόσο πολύ συνάφεια έχουν εκείνα τα γεγονότα 22 χρόνια πριν με τα σημερινά γεγονότα. Ακόμα και στους συνειρμούς τους. Πώς κάνουμε τους ίδιους συνειρμούς. Θα ακούσατε, φαντάζομαι, έναν εκπρόσωπο τύπου, νομίζω, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ, που σε μία από τις πρώτες του δηλώσεις μετά από το χτύπημα της Χαμάς είχε πει ότι το χτύπημα αυτό, το τρομοκρατικό χτύπημα, είναι σαν το Pearl Harbor και η 11η Σεπτεμβρίου μαζί. Λοιπόν, ο συνειρμός με το Pearl Harbor είχε ακολουθήσει και την 11η Σεπτεμβρίου. Ήταν ο πρώτος συνειρμός που έκαναν οι Αμερικανοί, γιατί η 11η Σεπτεμβρίου του 2001 έχει καταγραφεί στη συνείδηση της αμερικανικής κοινής γνώμης, καθώς και σε ένα μεγάλο τμήμα της ευρωπαϊκής, ως ημέρα του μεγάλου ευνηδιασμού. Ακόμα και η σύγκριση με την επίθεση των Ιαπώνων στο Pearl Harbor 60 χρόνια νωρίτερα αποβαίνει εις βάρος του τελευταίου, όχι μόνο ως προς τον απολογισμό των θυμάτων, όπως παραδέχονται σήμερα οι ελάχιστοι πλέον επιζώντας βετεράνοι το 2001, τώρα είναι ακόμα πιο ελάχιστοι. Η επιδρομή στη ναυτική βάση του Pearl Harbor, χιλιάδες μίλια μακριά από την Αμερικανική ενδοχώρα, κατά μεσής του Ειρηνικού ωκεανού, συνέβη ενώσο είχαμε ήδη εισέλθει στον τρίτο χρόνο ενός παγκοσμίου πολέμου και ο ευνηδιασμός του αντιπάλου, έστω και του άτυπου μέχρι τότε, του ενδυνάμιε αντιπάλου. Ο ευνηδιασμός λοιπόν τριβέλιζε νυχθημερών το κεφάλι κάθε επιτελάρχη. Τουναντίον στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον την 11η Σεπτεμβρίου ξέσπασε, αν και ελαφρώς ετεροχρονισμένη, μια αυγουστιάτικη καταιγίδα. Ετεροχρονισμένη προφανώς λόγω Σεπτεμβρίου. Κανένας από τους εφάνταστους αναλυτές του Πενταγώνου, εκείνους που προσπαθούσαν να προβλέψουν και ή δυνατόν να αποτρέψουν όλες τις πιθανές παραλλαγές μιας βιολογικής, μιας χημικής ή μιας πυρηνικής τρομοκρατικής ενέργειας, δεν συμπεριέλαβε το ενδεχόμενο μιας λύσης τόσο απλής, σχεδόν απλοϊκής, όσο αυτής που τέθηκε σε εφαρμογή. Ούτε φυσικά υποπτεύθηκε πως και ο ίδιος αποτελεί στόχο, καθήν ώρα εργάζεται σε ένα από τα ασφαλέστερα γραφεία της Ιφιλίου. 2-3 μυθιστοριογράφοι και σεναριογράφοι με καλπάζουσα φαντασία, παράδειο ορατικότητα, είχαν καταπιαστεί με το απίθανο ενδεχόμενο και τι ουδείς τους είχε πάρει στα σοβαρά. Οι δίδυμοι πύργοι και το Πεντάγωνο ως μαγνήτες τρομοκρατών ενέπιπταν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα και στις καταχρήσεις του Χόλιγουντ. Εν τούτης, το αμετροεπές Χόλιγουντ, που εκμεύει αρμαγεδόνες χάριν γούστου, ξέρετε αυτές τις ταινίες που καταστρέφεται όλος ο κόσμος και ο κεντρικός ήρωας προσπαθεί να σώσει την οικογένειά του. Λοιπόν, ακόμα και το Hollywood λοιπόν πιάστηκε εξαπίνης. Είναι χαρακτηριστικό και συνάμα ανατριχιαστικό το παράδειγμα της τεχνητής νοημοσύνης της ταινίας του Steven Spielberg που είχε προβληθεί λίγους μήνες πιο πριν. Η ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης διαδραματίζεται το 2400 μετά Χριστόν, σε μια εποχή υποτίθεται που όλες οι παράκτιες μεγαλοπόλεις έχουν καταποντιστεί λόγω μιας τεράστιας οικολογικής καταστροφής. Πώς μπορείς λοιπόν να ξεχωρίσεις εσύ ο θεατής τη μία μεγαλούπολη από την άλλη, αφού είναι καταποντισμένες? Ο Spielberg έδωσε εύκολα την απάντηση. Πάνω από το νερό προεξέχουν 1-2 από τα σύμβολα κάθε μεγαλούπολης. Για την περίπτωση της Νέας Υόρκης, ο οξυδερκής σκηνοθέτης είχε διαλέξει τους δίδυμους πύργους. Κατά τον Spielberg, λοιπόν, το 2400 θα υπήρχαν έστω και πάνω από το νερό όρθιοι οι δίδυμοι πύργοι, οι πύργοι που είχαν καταρρεύσει, που κατέρευσαν μόλις λίγους μήνες αργότερα από την προβολή της ταινίας. Ήταν όμως πράγματι έτσι, δηλαδή δεν υπήρχαν καθόλου προμηνύματα ή μήπως τα προμηνύματα της 11ης Σεπτεμβρίου, όμοια με τα ραδιοσήματα που στέλνουμε στο διάστημα, παρελήφθησαν από κουφούς, τυφλούς και ανίκανους αποδέκτες? Ο Ρολάν Ζακάρ, ο συγγραφέας που μας απασχολεί, κλείνει προς τη δεύτερη εκδοχή. Ο Ρολάν Ζακάρ δεν είναι τυχαίος, είναι ειδικός σύμβουλος σε θέματα τρομοκρατίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών καθώς και πρόεδρος του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για την Τρομοκρατία και του Κέντρου Μελετών των Σύγχρονων Απειλών. Θα λέγαμε ότι έχει ειδικευτεί στη συλλογή και στην ανάλυση των σκοτεινών ιονών. Προτού ασχοληθεί με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, ασχολήθηκε με τον Ραμίρες Ήλιτς Κάρλος. Τον θυμάστε τον Ραμίρες Ήλιτς Κάρλος, το τσακάλι. Κατά κάποιον τρόπο θεωρεί τον πρώτο, τον Οσάμα Μπιν Λάντεν δηλαδή, ως φυσική προέκταση του δεύτερου, ένα τσακάλι της δεκαετίας του 90 που απεκδίθηκε τη μαρξιστική λεοντή και φόρεσε το ισλαμικό τουρμπάνι. Είναι άραγε σύμπτωση πως και οι δύο άνδρες σε κάποιο κρίσιμο σταυροδρόμι της πολυτάραχης σταδιοδρομίας τους βρήκαν καταφύγιο στο Σουδάν, το θερμοκήπιο της Διεθνούς Τρομοκρατίας, τότε τουλάχιστον το 2001. Βεβαίως ο Σαουδάραβας Σεΐχης, ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, ίσως και ένα καεδιο συγκρασίας, διατήρησε ασυνήθιστα χαμηλό προφίλ, ενώ το τρομερό παιδί από τη Βενεζουέλα, ο Κάρλος, μεθοκοπούσε συστηματικά, ερωτοτροπούσε και πυροβολούσε στον αέρα. Πρέπει να ήταν και αυτός ένας από τους λόγους που οι Σουδανοί έστειλαν πακέτο τον Κάρλος στις γαλλικές φυλακές την ίδια περίπου περίοδο που διευκόλυναν τη διαφυγή του Μπιν Λάντεν στο Αφγανιστάν. Αναμφίβολα πάντως ο κύριος λόγος για την άνηση μεταχείριση εντοπίζεται στην οικονομική επιφάνεια των δύο ανδρών. Βλέπετε, ο πολυεκατομμυριούχος Μπιν Λάντεν έκανε επενδύσεις στο Σουδάν, κυρίως στον αγροτικό τομέα, και ασφαλώς είχε τη δυνατότητα να εξαγοράσει την ελευθερία του, κάτι που δεν συνέβαινε με τον Κάρλος. Ο Ρολάν Ζακάρ δεν αμφισβητεί την αφοσίωση του Μπιν Λάντεν στον διτό του στόχο, δηλαδή αφενός την ένωση των Σουνιτών και των Σιητών Μουσουλμάνων, αφετέρου την εκδίωξη των απίστων, όλων των απίστων, των Γιαούριδων, από τα ιερά μουσουλμανικά εδάφη, τη Μέκα και τη Μεδίνα, όπου εγκαταστάθηκαν μετά από τον πόλεμο του κόλπου. Αυτό ήταν άλλωστε και το έγκλημα καθοσιώσεως για τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Όταν κάποιος σε ηλικία μόλις 22 ετών, το 1979, καταφθάνει εθελοντής στο Αφγανιστάν για να αγωνιστεί εναντίον των σοβιετικών εισβολέων και αποδεδειγμένα διακινδυνεύει πλιστάκι στη ζωή του στο πεδίο της μάχης, σε πείθει τουλάχιστον πως δεν υποκινείται από κάποιο παροδικό μεγαλοαστικό καπρίτσιο. Όμως ο Οσάμα Μπιν Λάντεν δεν θυσίασε τα περιουσιακά του στοιχεία στο βωμό των ιδεών του, αλλά τα επένδυσε με ευφυή συχνά τρόπο για να χρηματοδοτήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο, την Αλ-Κάιντα, και να υποδαβλήσει σε διεθνή κλίμακα ένα από τα ιδεχθέστερα γαϊτανάκια του τρόμου. Ποτέ άλλοτε στο παρελθόν το πράσινο του Ισλάμ δεν βρέθηκε τόσο σφιχτά αγκαλιασμένο με το πράσινο του δολαρίου, σε ένα χορό που αιματοκύλησε αμέτρητους αθώους. Είναι φανερό, συμπεραίνει ο Ρολάν Ζακάρ, πως ο Μπιν Λάντεν δεν αντιδιαστέλει σκοπούς και μέσα. Δίνει έτσι στους εχθρούς του το πρόσχημα για να του απαντήσουν με την ίδια γλώσσα. Μια και οι τελευταίοι μάλιστα διαθέτουν την υπεροπλία, μας νομιμοποιεί να ισχυριστούμε ότι, θέλοντας και μη, τους εξυπηρετεί. Αυτά έγραφα για το βιβλίο του Ρολάν Ζακάρ τον Δεκέμβριο του 2001, το βιβλίο «Οσάμα Μπιν Λάντεν, μυστικός φάκελος» από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Και λίγο καιρό αργότερα, ακριβώς, έπιανα το μύτο πάλι από εκεί που τον είχα αφήσει, δηλαδή στο ποια θα είναι η απάντηση των Αμερικανών στο χτύπημα, η απάντηση των Αμερικανών στην 11η Σεπτεμβρίου, και την απάντηση μας την έδινε εκείνο τον καιρό ένα άλλο βιβλίο που είχε γράψει ο Bob Woodward με τίτλο «Ο Μπους πάει στον πόλεμο» και είχε κυκλοφορήσει το 2003 από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Λοιπόν, η συντριπτική πλειοψηφία των απανταχού δημοσιογράφων είναι αποκλεισμένη από το προνόμιο, αυτό που λέμε από το προνόμιο της εσωτερικής πληροφόρησης. Μπορούν να εικάσουν τι διαμείβεται πίσω από τις κλειστές πόρτες, αλλά δεν μπορούν να βάλουν και το χέρι τους στη φωτιά. Δεν ισχύει το ίδιο για τον Bob Woodward. Ο Bob Woodward ήταν ένας από τους ελάχιστους ζωντανούς θρύλους της αμερικανικής δημοσιογραφίας. Ήταν ο ένας από τους δύο νεαρούς δημοσιογράφους της Washington Post, ο Μορφούλης από τους δύο, έξω και τον ερμήνευε ο Ρόμπερτ Ρέτφορντ στο «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου», του Άλαν Πάκουλα, αν θυμάμαι καλά. Ήταν λοιπόν ο ένας από τους δύο δημοσιογράφους της Washington Post που έριξαν τον Νίξον από την καρέκλα του. Από το ταραχώδες 1973, που μία από τις παράπλευρες απώλειές του ως γνωστόν ήταν και η Κύπρος. Θα επανέλθουμε σε αυτό το αφιέρωμα στην Κύπρο αργότερα. Από το ταραχώδες 1973 έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια, αλλά ο Woodward παραμένει στην παλιά του εφημερίδα, διευθυντικός στέλεχος πλέον, και επιμένει να γράφει αποκαλυπτικά βιβλία, μόλον ότι όχι τόσο αποκαλυπτικά, ούτε τόσο ενοχλητικά, όσο εκείνα που γράφε στη νιώτη του. Ο Woodward έχει αποκαταστήσει ένα ιδιότυπο modus vivendi, θα λέγαμε, με την εξουσία, δηλαδή έναν τρόπο συνύπαρξης. Παρότι δεν γλύφει τους εκπροσώπους της εμφανώς, θα διακύβευε διαφορετικά τη δημοσιογραφική του αξιοπιστία, δείχνει μεγαλύτερη προθυμία για να τους κατανοήσει και εκείνοι από τη μεριά τους δεν αποφεύγουν πια το συγχρονισμό μαζί του. Τουναντίον κολακεύονται και ξανοίγονται όπως με κανέναν άλλο συνάδελφό του. Απότοκος αυτής, θα λέγαμε, της αμοιβαίας κατανόησης είναι και ο παρόν τόμος, ο Μπους πάει στον πόλεμο. Έχουμε διαρκώς την αίσθηση πως επέτρεψαν στο Woodward να στήσει μια κάμερα σταθερής βάσης και να καταγράψει όλες τις συνεδριάσεις του Αμερικανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Το αποτέλεσμα της καταγραφής, ψυχρό, κλινικό, χωρίς μελοδραματικά ζουμαρίσματα στους πρωταγωνιστές, μα και εξαιρετικά ενδιαφέρον. Σύμφωνα λοιπόν με την εκδοχή του Woodward, η 11η Σεπτεμβρίου του 2001 έπιασε το λευκό ύπνο, το λευκό οίκο στον ύπνο. Η ρουτίνα των τρομοκρατικών απειλών, εκατοντάδες σημείωνε καθημερινά η ΣΥΑ, να ξαναθυμηθούμε αυτόν τον ύπνο που πιάνει τις μυστικές υπηρεσίες, η τρομοκρατική δραστηριότητα που τις πιάνει στον ύπνο, γιατί θα το ξαναβρούμε και σε σχέση με τη Μοσάντ και τη σημερινή αδράνεια της Μοσάντ, αν θέλετε, για να χρησιμοποιήσουμε την πιο ήπια έκφραση απέναντι στο χτύπημα της Χαμάς. Λοιπόν, η ρουτίνα των τρομοκρατικών απειλών, εκατοντάδες, λειτουργήσε ως ιδιοφύη σκότηση πριν από το χτύπημα του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Είναι λίγο σαν το παραμύθι με το λύκο. Αν ακούς το βοσκό και το λύκο, αν ακούς το βοσκό να λέει συνέχεια λύκος, λύκος, όταν θα εμφανιστεί πραγματικά ο λύκος, απλώς δεν το πιστεύεις. Την οργή των πρώτων ωρών μετά το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου διαδέχτηκε η θέληση για εκδίκηση. Όταν ο Μπους Τζούνιορ συνειδητοποίησε ότι η αρένα της εκδίκησης έπρεπε να στηθεί 7.000 μίλια μακριά, σε μια χώρα με το μέγεθος του πατρογονικού του Τέξας, τόσο είναι το Αφγανιστάν πάνω κάτω, σαν το Τέξας, όπου δύσκολα θα βρουν κάτι για να χτυπήσουν, όπως του είπαν οι επιτελείς του, δεν μπόρεσε να μην σχολιάσει τη γελία πλευρά της κατάστασης. «Δεν θέλω να ρίξω», είπε ο Μπους, «έναν πύραυλο ενός εκατομμυρίου δολαρίων σε μια σκηνή αξίας 5 δολαρίων». Εντούτοις υποχρεώθηκε να ρίξει όχι έναν, μα αναρρύθμιτους πυράβλους πάνω σε σκηνές, σπηλιές και αναλόγου τεχνολογίας στόχους, κατά κανόνα πλυνθόκτιστους. Όμως ακόμα και αυτή η επιχείρηση ενός μπαζούκας εναντίον ενός κουνουπιού αποδείχτηκε καθοδόν περίπλοκη υπόθεση. Ο Woodward περιγράφει εξαντλητικά μερικές φορές όλους τους κοπέλους και όλες τις αντικσότητες που κλήθηκε να αντιπαρέλθει ο Αμερικανός πρόεδρος. Εξουθενωτικά πολλά εμπόδια και για έναν ιδιοφύη πρόεδρο, πόσο μάλλον για κάποιον ειδικευμένο στην μπουσολογία, δε φημιζόταν ο καημένος ο Μπους Τζούνιορ για την ευφυΐα του. Λοιπόν, πώς εξελίχθηκε αυτή η ιστορία? Πώς το πρόσχημα ακριβώς του μεγαλύτερου τρομοκρατικού χτυπήματος στο αμερικανικό έδαφος που είχε συμβεί έως τότε, έως και σήμερα, 22 χρόνια αργότερα, έδωσε το έναυσμα για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, θα το δούμε αμέσως μετά τη μουσική ανάσα που ακολουθεί. 2, 1. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε λοιπόν στο πρώτο μέρος του αφιερώματός μας για την τρομοκρατία και τον πόλεμο, για τον πόλεμο και την τρομοκρατία, πώς συνδέονται αυτά τα δύο και τα βιβλία που έχουν ασχοληθεί με την σύνδεση αυτών των δύο. Αναφερόμασταν στο πρώτο μέρος στο βιβλίο του Bob Woodward, «Ο Μπους πάει στον πόλεμο», που είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Στο σημείο εκείνο που ο Μπους, μετά το χτύπημα της 11ης Σεπτέμβρη του 2001, αντιλαμβάνεται ότι θα πρέπει να ξεκινήσει έναν πόλεμο εναντίον του Αφγανιστάν, έναν πόλεμο που, όπως είπε ο ίδιος, θα γινόταν με πυράβλους που ο καθένας κόστιζε $1 εκατομμύριο για να ξεπαστρέψει σκηνές που η καθεμιά κόστιζε $5. Ωστόσο, ο Μπους κατάλαβε αρκετά νωρίς ότι για να κερδίσει τον πόλεμο στο Αφγανιστάν δεν έπρεπε να τον παρουσιάσει ως μια σύγχρονη σταυροφορία. Του ξέφυγε αυτή η παρατρίχα μοιραία κοτσάνα τις πρώτες μέρες. Φανταστείτε τώρα να μιλάτε για σταυροφορία ενώ ετοιμάζεστε να κάνετε πόλεμο εναντίον μιας μουσουλμανικής χώρας. Έπρεπε λοιπόν να τον σερβίρει ως έναν απελευθερωτικό πόλεμο των ίδιων των Αυγαλών εναντίον των Ταλιμπάν και των ξενόφερτων Αράβων της Αλ-Κάιντα. Τώρα, επειδή αυτό το κείμενο το έχω γράψει το 2003, ξέρουμε πολύ καλά πώς τέλειωσε αυτός ο πόλεμος εναντίον των Ταλιμπάν, με τον δραματικό τρόπο που τέλειωσε πρόπερση το καλοκαίρι. Έπρεπε να αφήσει λοιπόν ο Μπους προς το παρόν κατά μέρος την ανατροπή του Σαντάμ Χουσίν, που είχε ήδη βάλει στα σκαριά και που ούτως ή άλλως την έφερε εις πέρας την άνοιξη του 2003, παρά την αντίθετη γνώμη του Υπουργού Άμυνας Ντόναλντ Ράμσφελτ. Ο Ράμσφελτ ήθελε να πλήξουν πολλούς στόχους ανά τον κόσμο ταυτοχρόνως, ενώ ο Μπους, όπως και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Κόλιν Πάουελ, προτιμούσε νοικοκυρεμένες δουλειές. Ένα στόχο τη φορά. Ο διπλωμάτης εντός εισαγωγικών Πάουελ ανέλαβε και να τετραγωνίσει τον κύκλο, να πείσει δηλαδή τους Πακιστανούς που βοήθησαν τους Ταλιμπάν να καταλάβουν την εξουσία, να στραφούν τώρα εναντίον τους. Όπως καλή ώρα οι Ιουγκοσλάβοι του Γιώζεπ Τίτο είχαν κόψει τη διέξοδο στους αντάρτες του Ζαχαριάδη. Δεν είναι εύκολο πράγμα να το κάνεις, να αλλάξεις έτσι 180 μοίρες. Ο Μπους γνώριζε ότι έπρεπε να ανοίξει το πουγγί του προς όλες τις διψασμένες για δολάρια ομάδες που απάρτιζαν την εύθραυστη Βόρεια Συμμαχία, ήταν η Συμμαχία εναντίον των Ταλιμπάν, θυμίζω, καθώς και να ικανοποιήσει τα αιτήματα όλων των κυβερνήσεων που είχε ανάγκη, έστω και με κίνδυνο να εκλειφθεί κάθε αντιπολιτευόμενος ως τρομοκράτης, κατά τη διορατική σύμβουλο του Κοντολίζα Ράις. Ο ίδιος ο Μπους ήξερε πως η εισβολή στο Αφγανιστάν ενείχε την παρενέργεια της διεθνούς απομόνωσης. «Σε 2 χρόνια από σήμερα», είχε πει, «ίσως είναι μαζί μας μόνο οι Βρετανοί». Δεν πειράζει, ήταν διατεθειμένος να το ρισκάρει ως γνήσιος αλκοολικός της δράσης. «Η ιστορία θα είναι ο κριτής», είπε ο Μπους, «αλλά δεν θα κρίνει καλά κάποιον που δεν δρά, κάποιον που απλά διαμένει εδώ. Έδρασε, νίκησε και το όφελος». Ας αφήσουμε το Woodward να μας το αποκαλύψει παρέα με τις παραστρατιωτικές μονάδες της ΣΥΑ το Φεβρουάριο του 2002, όταν θάβουν ευλαβικά ένα κομμάτι από το γκρεμισμένο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στο έδαφος του Ανατολικού Αφγανιστάν. «Θα εξαγάγουμε θάνατο και βία στις 4 άκρες της γης, υπερασπιζόμενοι το μεγάλο μας έθνος». Αλληλούια. Μάλιστα, λοιπόν, περνάμε από τη σχέση της τρομοκρατίας με τον πόλεμο, της διεθνούς τρομοκρατίας με τον πόλεμο, της τρομοκρατίας ως έναυσμα αλλά και ως πρόσχημα για τον πόλεμο. Περνάμε λίγο, κάνουμε μια παρένθεση να περάσουμε στα δικά μας, στη δικιά μας εσωτερική τρομοκρατία. Φυσικά από τα χρόνια της μεταπολίτευσης και έπειτα η πιο εμβληματική οργάνωση της εσωτερικής τρομοκρατίας ήταν η 17 Νοέμβρη και με αυτήν είχαν ασχοληθεί ευθύς εξ αρχής, εννοώ λίγο μόλις καιρό μετά την εξάρθρωση της οργάνωσης, τρεις δημοσιογράφοι, τρεις πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι, καταθέτοντας δύο βιβλία που και τα δύο είχαν κυκλοφορήσει τότε από τις εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Εστίας. Πρόκειται για τον Φάκελο 17 Νοέμβρη, τον Αλέξη Παπαχελά, Τάσου Τέλογλου, που κυκλοφόρησε το 2002, και του Γιάννη Πρετεντέρη, «Η Αναμέτρηση», με υπότιτλο «Ζωή και θάνατος στις 17 Νοέμβρη», που κυκλοφόρησε από τις ίδιες εκδόσεις πάντα της Εστίας την ίδια χρονιά. Το κείμενο έχει γραφτεί 6 μήνες μετά την έκρηξη στον Πειραιά, που σηματοδότησε και την αρχή του τέλους για την οργάνωση. Τη θυμάμαι εκείνη τη μέρα, γιατί συνέπεσε με την ονομαστική μου εορτή. Ήταν 29 Ιουνίου του 2002, των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Λοιπόν, και γι' αυτό γράφω, καθώς συμπληρώνονται 6 μήνες από τη μοιραία έκρηξη στον Πειραιά. Τώρα πια δεν συμπληρώνονται 6 μήνες, συμπληρώνονται, έχουν ήδη συμπληρωθεί 21 χρόνια. Η φιλολογία γύρω από τη 17 Νοέμβρη απαγκιστρώνεται σιγά σιγά από τον εντυπωσιασμό και την επιδερμικότητα. Δύο νέοι τίτλοι, όπως προαναφέραμε, από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, λειτουργούν παραπληρωματικά και φωτίζουν όχι μόνο τα δρόμενα στη σκηνή, αλλά και τα παρασκήνια, έως και τις αντιδράσεις των θεατών στην πλατεία. Αυτονόητα πράγματα, τουλάχιστον στα δυτικά έντυπα. Η εξαντλητική έρευνα, η διασταύρωση των πληροφοριών, το ξηρό αφηγηματικό ύφος, η αμερόληπτη παράθεση όλων των εκδοχών σπανίζουν τόσο πολύ στη δική μας πιάτσα, ώστε όποτε και εφόσον εντοπιστούν σαν ψήγματα χρυσού, εγείρουν κύματα ενθουσιασμού. Απονέμουμε εύσημα όταν βλέπουμε κάποιους να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και λησμονούμε ότι αυτή η αρετή σε άλλα δημοσιογραφικά μήκη και πλάτη θεωρείται ως μία εκ των όνων κάνευ. Στην περίπτωση όμως των Παπαχελά Τέλογλου, ένα ακόμη μπόνους έρχεται να προσθεθεί και να επαυξήσει την επαγγελματική τους ευσυνειδησία. Η ευχέρεια πρόσβασης του Παπαχελά σε αμερικανικές πηγές πληροφοριών, από τις πιο χαμηλόβαθμες ως τις πιο υψηλόβαθμες, και του Τέλογλου σε αντίστοιχες γερμανικές, διευκολύνει το εγχείρημά τους. Να περιγράψουν δηλαδή με επάρκεια πώς γεννήθηκε, πώς ανδρώθηκε και πώς κατέληξε η φωνικότερη τρομοκρατική οργάνωση στην Ελλάδα. Εμπλουτίζει τα στοιχεία τους με δυσέβρετο και δυσπρόσιτο πρωτογενές υλικό και συμβάλλει στην επίλυση μιας σειράς γρίφων, όπως «Πού οφείλεται η μακροζωία μιας μάλλον ολιγομελούς περιθωριακής ένοπλης ομάδας», πώς ερμηνεύονται οι δυσανάλογες έως και ψυχοτικές παρενέργειες στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού από την περιορισμένη εγκληματική της δραστηριότητα. Η 17 Νοέμβρη, αν το καλοεξετάσουμε, δεν είχε ποτέ, και ευτυχώς δηλαδή, δεν είχε όμως ποτέ το επιχειρησιακό εύρος ούτε το εκτόπισμα δημοτικότητας που είχαν οι ερυθρές ταξιαρχίες στην Ιταλία, η ΕΤΑ στην Ισπανία ή ο ΙΡΑ στην Ιρλανδία. Εντούτοις, αντιμετωπίστηκε σαν να το είχε, γεγονός που καθιστά πιο δυσεξήγητη τη μακροημέρευση και την ιδιότυπη ηθική της ασυλία. Από όλα τα ανωτέρω, ίσως σας δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση πως θα διαβάσετε ακόμα ένα περισπούδαστο δοκίμιο. Στην πραγματικότητα θα σκοντάψετε πάνω σε ένα ευχάριστο ανάγνωσμα που συνδυάζει χάρες από διαφορετικά είδη, όπως το αστυνομικό, το κατασκοπευτικό, το διπλωματικό ή το πολιτικό μυθιστόρημα, σειραμένες σε ένα ομοιογενές κείμενο που είναι σχεδόν αδύνατο να ξεχωρίσεις ποιος από τους δύο δημοσιογράφους, ο Παπαχελάς ή ο Τέλογλου, κρατάει κάθε φορά την αφηγηματική σκυτάλη. Πήραν επίσης την πρωτοβουλία να ακολουθήσουν τους πρωταγωνιστές του ερευνητικού σαφάρι, από τον εκάστοτε Υπουργό Δημόσιας Τάξης και τον εκάστοτε Αρχηγό της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας έως τον εκάστοτε Πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών και τον εκάστοτε Σταθμάρχη της ΙΕ στην Ελλάδα, και να μην αποκρύψουν τις γκάφες, τις φαντασιώσεις ή τις αιμονές τους. Αυτό που θα λέγαμε τη διανοητική τους αρθρίτιδα και την εθελουσία τους τύφλωση, την εθελοτυφλία του μπροστά στις ενδείξεις, είτε από τα αρχεία της Στάζη, είτε από το φιάσκο στη Λουίζης Ριανκούρ, είτε από τη συμπλοκή στα Σεπόλια, που κατά καιρούς Όλα αυτά ούρλιαζαν για την ανιχνευτική λοξοδρόμηση. Ήταν γεγονότα που δείχνανε πόσο λάθος δρόμο έχουν πάρει οι έρευνες. Το συγγραφικό δίδυμο Παπαχελά-Τελογλού με ζέση επιθεωρησιογράφων δεν αφήνει κανέναν στο απειρόβλητο. Έτσι θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε από τα πλέον ανευθυνοϋπεύθυνα χείλη συμπεριλαμβανομένων των χειλαίων του Ανδρέα Παπανδρέου να φωτογραφίζονται οι πιο απίθανοι υποψήφοι για τον αρχηγικό θόκο στην οργάνωση. Από το συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό, στο δημοσιογράφο Βασίλη Ραφαηλίδη και από τον καθηγητή πάλε ποτέ στρατιωτικό υπεύθυνο του ΠΑΚ, του Πανελλήνιου Αντιστασιακού Κινήματος, δηλαδή του Παπανδρέου, τον καθηγητή Γιάννη Τσεκούρα, στο στοχαστή Κορνήλιο Καστοριάδη. Όλοι αυτοί κατά καιρούς τους είχαν δαχτυλοδείξει ως αρχηγούς της 17 Νοέμβρη. Πώς να μην απογοητευτείς κατόπιν όταν σου προκύπτει ένας Γιωτόπουλος. Δεν είμαι εξίσου βέβαιος αν θα διασκεδάσετε ή θα εξοργιστείτε, αν θα χασμουρηθείτε ή αν θα νοσταλγήσετε μόλις ξαναδιαβάσετε τις απολογητικές προκηρύξεις όλων εκείνων που συντόνισαν κάποιο διάστημα το βήμα τους με το βήμα της 17 Νοέμβρη, μόλον ότι ξέμειναν τελικά πίσω της καταϊδρωμένοι επειδή υστερούσαν σε αποφασιστικότητα ή επειδή υπερτερούσαν σε ανθρωπισμό. Παρατίθενται στο παράρτημα του βιβλίου ως κοιμήλια μιας άλλης εποχής και μιας άλλης γλώσσας. Απ' την άλλη μεριά, το δοκίμιο του Γιάννη Πρετεντέρη, η αναμέτρηση, που μπορεί να διαβαστεί και ως εκτεταμένο άρθρο, είναι σαφώς λιγότερο απολαυστικό από το φάκελο 17 Νοέμβρη, τον Παπαχελά-Τέλογλου, και ασφαλώς περισσότερο ενοχλητικό, θα λέγαμε. Κατά κάποιο τρόπο προϋποθέτει την ανάγνωση του φακέλου ή την κάλυψη από τις εφημερίδες των τελευταίων μηνών μιας ικανοποιητικής ενημερωτικής επιφάνειας. Δηλαδή ο Πρετεντέρης θεωρεί δεδομένο ότι ξέρουμε τα γεγονότα ή τα περισσότερα από τα γεγονότα που περιγράφουν ο Παπαχελάς και ο Τέλογλου. Ο Πρετεντέρης δεν ασχολείται με την εξιστόρηση των γεγονότων. Τα θεωρεί δεδομένα κοινό κτήμα των αναγνωστών. Επικεντρώνει την προσοχή του στην ερμηνεία των γεγονότων. Στοχεύει κατάστηθα στον διανοητικό εφησυχασμό. Σε μια χώρα που ο διανοητικός εφησυχασμός παίρνει συχνά διαστάσεις επιδημίας, κανένας δεν αναρωτιέται λόγω χάριν γιατί οι Έλληνες συμπαθούν τους Κούρδους και απεχθάνονται τους Κωσοβάρους, παρότι και οι δύο πρεσβεύουν τα ίδια, την αυτοδιάθεση δηλαδή και την απόσχηση. Ο Πρετεντέρης τολμάει να φέρει στην επιφάνεια τις αγεφύρωτες αντιφάσεις. Η 17 Νοέμβρη κατά τον Πρετεντέρη δεν ήταν ένα αστυνομικό ένιγμα που λύθηκε άπαξ και διαπαντός με τη σύλληψη των ενόχων. Δεν ήταν ένα μοναχικό δέντρο στην κορυφή ενός γυμνού λόφου. Το δέντρο 17 Νοέμβρη συνεπάγεται το δάσος 17 Νοέμβρη. Η παθολογική οργάνωση, την παθολογική κοινωνία. Ο Πρετεντέρης δεν ενδιαφέρεται να ξαπλώσει στο κρεβάτι της ψυχανάλυσης τον Κουφοντή, να τον ξηρώ ή τον Τζορτζάτο και να ανασύρει από το ασυνείδητό τους ανομολόγητα κίνητρα και ανεξέλεγκτες παρορμήσεις. Άλλωστε, για τον Πρετεντέρη, τίποτε ανεξέλεγκτο και ανομολόγητο, τίποτε ντοστογευσκικό δεν ελοχεύει πίσω από τις πράξεις των τρομοκρατών. Ελοχεύει μονάχα η κοινοτοπία, η μίζερη καφενόβια μνησικακία απέναντι σε κάθε ισχυρό και φραγκάτο. Πιο πολύ τον ιντριγκάρει μια συλλογική ψυχανάλυση, ένας λαός που ανέχεται ή υποστηρίζει τους τρομοκράτες στο πλαίσιο μιας νεφελώδους και επιλεκτικής απονομής δικαιοσύνης. Πιο πολύ τον ερεθίζει η αμφίθυμη στάση των διανοουμένων απέναντι στους παραστρατημένους συντρόφους, εντός εισαγωγικών, όπως και η βαθιά ενοχική στάση της αριστεράς, ο στρουθοκαμιλισμός και η αγκύλωσή της. Μπορούμε να ενστερνιστούμε ή να μην ενστερνιστούμε τον οπτιμισμό του για την τελική επικράτηση της ανοιχτής επί της κλειστής κοινωνίας, της νεωτερικής επί της ξενόφοβης. Κανένας δεν μας εγγυάται το αισίο τέλος. Ίσως η ανοιχτή κοινωνία ανοίξει ξανά την κερκόπορτα για την αυτοκατάλυσή της. Ούτε η πρώτη φορά θα είναι, ούτε αλίμονο η τελευταία. Μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και να μην δούμε πέρα από την αριστερά της αριστεράς, όπως έλεγε και ο Μίκης Θεοδωράκης. Το ένθερμο σφιχταγκάλιασμα των αιωνίων άκρων. Μπορούμε να κουρνιάσουμε στην ανουριστική αγκάλη του εθνικοσοσιαλιστικού λαϊκισμού και να μην απαντήσουμε στις δυσάρεστες απορίες του Πρετεντέρη. Κλείνοντας τις σελίδες του όμως, δεν μπορούμε πια να ισχυριστούμε ότι δεν αντιληφθήκαμε την προειδοποίηση. Έτσι είχα αντιμετωπίσει αυτά τα δύο βιβλία, από τη μια μεριά τον Παπαχελά Τέλογλου και από την άλλη του Γιάννη Πρετεντέρη, τον Δεκέμβριο του 2002. Υπάρχει όμως και ένα ιστερόγραφο, ένα μακάβριο ιστερόγραφο, 12 χρόνια αργότερα, όταν ο πρωταγωνιστής της 17 Νοέμβριου, ο εκτελεστής, ο φαρμακοχέρης όπως τον λέγανε, αποφάσισε να δημοσιεύσει την αυτοβιογραφία του. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας λοιπόν δημοσίευσε το 2014 την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη» και είχε κυκλοφορήσει τότε από τις εκδόσεις Λιβάνης. Είχα επευκαιρία τότε λοιπόν σχολιάσει για την αυτοβιογραφία του Κουφοντίνα. Η ογκώδης αυτοβιογραφία του έχει έναν ακόμα ογκωδέστερο εκδοτικό πρόγονο. Τιτλοφορείται με ένα μακρινάρι. Οι προκηρύξεις 1975-2002. Όλα τα κείμενα της οργάνωσης 17 Νοέμβρη, 621 ονόματα, αναφορές και στόχοι. Αυτό το βιβλίο είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Κάκτος το 2002 σε χρονική απόσταση αναπνοής από την εξάρθρωση της οργάνωσης και ο μοναδικός λόγος για να αντέξεις σχεδόν 1000 πυκνοτυπωμένες σελίδες σκηνοτοπιών είναι η διακριτική υπόμνηση κάτω από κάθε προκήρυξη. Υπόθεση Μονφεράτου και Ρουσέτ. Απολογία για την υπόθεση Μπακογιάννη. Υπόθεση Αμερικανού Λοχεία Ρόναλντ Στιούαρτ. Μάλιστα. Μολονότι γραμμένη με συμπαθητική μελάνη και ως εκ τούτου αόρατη, η επιθανάτια αγωνία των θυμάτων, ο ακροτεριασμός του Ανδρουλιδάκη για παράδειγμα, ή τα κομμένα δάχτυλα του Σόντερς, καταφέρνει και οπλίζει με υπομονή τον πανιστηρτζή αναγνώστη. Τον διαβεβαιώνει πως αυτές οι σελίδες, οι τόσο ανυπόφερα κουραστικές, δεν μπορεί παρά να είναι σημαντικές, αφού είναι βουτυγμένες στο αίμα. Δολοφονούμε για να μας δημοσιεύσετε. Σας δημοσιεύουμε επειδή δολοφονείτε. Με αυτή την ανομολόγητη συμφωνία κυρίων κύλησαν σχεδόν 3 δεκαετίες. Και πριν βιαστούμε να αναθεματίσουμε τρομοκράτες και εκδότες, ας μη λησμονήσουμε να μνημονεύσουμε και το δικό μας μερτικό στο deal, στη συμφωνία. Σας διαβάζουμε επειδή δολοφονείτε. Ναι, η αυτοβιογραφία του Κουφοντίνα εγείρει πάρα πολλά ηθικά ερωτήματα στο κατά πόσο μπορεί να προσπορίζεται κέρδη αν θέλετε ή ακόμα και ιστεροφημία ένας δολοφόνος από τα εγκλήματά του και πόσο απενοχοποιημένα πρέπει να νιώθει ο αναγνώστης όταν διαβάζει αυτά τα βιβλία όχι με άλλο κίνητρο αλλά με μοναδικό κίνητρο τα ίδια τα εγκλήματα ότι τα περιγράφει ο ίδιος ο αυτούργος. Ανεξάρτητα από την ικανότητά του στην περιγραφή, την αφηγηματική του δυνότητα ή όχι. Δεν είναι εύκολα ερωτήματα να απαντηθούν αυτά. Θα ξαναγυρίσουμε όμως, θα ξαναγυρίσουμε πίσω στην διεθνή τρομοκρατία και στον πόλεμο, τον τρόπο που, στο φαύλο κύκλο που δημιουργούνται, με έναν τίτλο που δεν ξέρω αν θα προλάβουμε στη σημερινή εκπομπή να τον εξαντλήσουμε. Θα ασχοληθούμε μαζί του και στην αυριανή αν δεν προλάβουμε. Έναν εκπληκτικό τίτλο που είχε κυκλοφορήσει το 2002. Το εκπληκτικό σε αυτό το βιβλίο είναι ότι το είχαν γράψει μαζί ένας Παλαιστίνιος και ένας Ισραηλινός από κοινού. Ο Ισραηλινός λεγόταν Dan Cohn Serbuk, ο Παλαιστίνιος Daoud El Alami και οι δυο τους διδάσκουν στο Πανεπιστήμιο ή δίδασκαν τότε τουλάχιστον το 2002 που κυκλοφόρησε το βιβλίο στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας. Τη στιγμή λοιπόν που γράφονται αυτές οι γραμμές τον Οκτώβριο του 2002 ο Γιασέρ Αραφάτ πολιορκείται για δεύτερη φορά στη Ραμάλα. 21 χρόνια αργότερα ο Γιασέρ Αραφάτ έχει μετακομίσεις τους επουράνιους λιμώνες ως γνωστόν. Από τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές έως τη στιγμή που θα δημοσιευτούν, η κατάσταση μπορεί να έχει εκτραχυνθεί ή να έχει εκτονωθεί. Είναι ένας κίνδυνος πάντοτε όταν σχολιάζεις γεγονότα που συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Τα γεγονότα πολλές φορές σε ξεπερνάνε και όσα γράφεις ή όσα λες ακούγονται μοχλιασμένα, μπαγιάτικα. Καμία από τις δύο προοπτικές, να έχει εκτραχυθεί δηλαδή η κατάσταση ή να έχει εκτονωθεί, καμία από τις δύο προοπτικές δεν φαντάζει απίθανη στην περίπτωση της Παλαιστίνης. Προτού προλάβεις να πεις κείμενο, οι χειραψίες διαδέχονται τις ανατινάξεις και τα διπλωματικά χαμόγελα, τα ακέφαλα πτώματα. Πότε ξεκίνησε το κακό, πότε και κυρίως πώς προβλέπεται να τελειώσει. Για να διατυπώσουμε το ερώτημα και ομότερα, προβλέπεται ποτέ να τελειώσει? Σήμερα, 21 χρόνια αργότερα, το ερώτημα παραμένει το ίδιο για το κακό. Πώς ξεκίνησε και προβλέπεται ποτέ να τελειώσει? Αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση στην αυριανή συνέχεια του διπλού αφιερώματος στον πόλεμο και τρομοκρατία. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Tales of yesterday, we grow but never die.